Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Radio studiýada siz bilen men Ýogşun Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji awgust hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri programmamy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Türkiye'nin kiir evlen terkette dörötçök, kolpsuz zonosunun tövürüğün naki yağdayı varada mağlumat verer. Türkmenistan Oğlan terketinin kolayına terket kullukçularına niyetlenen tədi binalar toplumun açtı ve terket doğru oyuncu harbi maşk geçiriyar. Европада Холпсулук кызматташтык курамасы Балкан аватлы журналист Сапар Мәхмәт Непескуриевин азат этилмегине чагырыя. Украинанын авиация хакимиятлары Туркмен хава жолдорунун Киевге учур катнашмагына кадагандык кирдия. Булар барада кем маалымат берер. Şeýle de siz bugün Türkmenistanyň Hazaryň ekologiýa gününe bagyşlanan söhbet döşlegimizi, çelekeniň kenarlarından taýýarlanan video reportajymyzyň mazmununy dinlärdiňiz.
Men bana aklarym bilen Hazar kenarynyň gedelinde geldik.
Mundan başga bitdi, lewapda wejerlen ýollar barada ýurt içinden gelen maglumatlar eşitdirer.
3 günlükde o ýoldan geçen Türkmen awatly damatar Kerkiçiden köýden daga 1 saatda barandygyny aýtdy.
Programmamyň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagadyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Dawudoğlu öz ýurdunyň demirgazyk Siriýada serhedin aňry ýüzünü bosgunlaryň Siriýanyň hökümet güýçleriniň ýa-da Islam Dewlet jeňçileriniň hüjüminden aman galyp biljek howpsuz zonasyny döretmekçi bolýanyny aýdýar. Dawudoğlu 11-nji awgustda giýişlik bebese bu howpsuz zonanyň Türkiýanyň goşunlary bilen näle etem Siriýanyň aram oppozisiýa toporlary tarapyndan gorulýanyny aýtdy. Yönül Türkiýanyň eger hökümet halynda harby güýç gulanjagyny hem sözüne goşdy. Türkiýanyň daşary işler ministrligi 11-nji awgust ýerden Birleşen Ştatlar bilen Türkiýanyň 98 kilometr uzunlukda 45 kilometr giňlikde bir howpsuz zona döredip, bu zonanyň azat Siriýa goşun tarapyndan gorulmagy barada alalaşanlyklaryny aýtdy. Orset 11-nji awgustda günwatar ýurtlarynyň aýyk getirmek Kadaganlygynyň sanyny giňeltjegini aýdýar. Orsetiň premier ministriniň ornatary Arkady Dvorkovich bu arada kararyň basym kabul ediljekdigini aýtdy. Ol kadaganlyk sanyny täze giriljek ýurtlaryň adyny aýtmady. Häzirlikçe bu sanyny Birleşen Ştatlar, Kanada, Awstraliýa, Ýewropa bileleşigi girýär. Interfax habar gurulu gadaganlyk sanawyny yeni 7 ýurdun giriljekdigini ýazýar. Orset ABŞ-nyň we Ýewropa bileleşiginiň Moskwaga garşy girilen sanksiýalaryna jogap ýokmundy günwatar ýurtlarynyň köpüsinden alyk getirilmegini gadagan etdi. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler habarlary dinleýärsiňiz. Halland prokurorlar Malaziýanyň Gunnogor Ukrainada ýykylan ýolagçy torunyň gaçan ýerinden Orsetde ýasalan Buk raketa sistemasynyň bölüklerini çalymdaş saatlary tapanlyklaryny aýdýarlar. 2014-nji ýylda urulyp ýykylan uçurun üstünde 298 adam mardy. Niderlandiýanyň Milli Prokuraturasynyň edarasy tapylan raketa bölüklerinin derňokçylara uçurun ýykylmagyna degişli detallar barada has köp maglumat tapmagy mümkinçilik berjekdigini aýdýar. Hollandiýanyň ýolagçylygyndaky derňokdan sızyp çykan detallar ýolagçy torunyň separatistleriň kontrolundaky territoriýadan Orsetden berilen ýer howa raketa bilen urulyp ýykylanyny aňladýar. Emma Kreml uçurun ýykylmagyna Ukraina hökümet güýçlerini günäleýär. Eger günäl tapylsalar özbek raýatlary parahatçylyga we durnukkullyga garşy pul üçin uruşmak, terrorçuluk, jinsi etnik ýa-da dini ýigrenji özükdirmek galy jinayetler üçin raýatlykdan mahrum edilip bilinär. Döwlet ýetirilýän hökümetiň 11-nji awgustda prezident Islam Karimow tarapyndan gol çekilenden bir günden soň Özbekistanyň raýatlyk barada kanunçylygyna düzeldişleri çap etdi. Bu kanun taslamasy parlamentiň aşaky palatasynda 29-njy ýuly ýokarky palatasynda bolsa 6-njy awgustda tasdiq edildi. Ýüzler özbek raýaty dürli ekstremist toporlaryň Sultan Islam Döwlet toporunyň hatarını söwüşýär diýip bilinýär. Gepliyar adatlı radiyat xabarlar dinleyartınız. Öz-özün zarıdan Kavkaz emirliğinin lideri Magomed Süleymanov öldürüldü. Ortetin Milli Antiterror Komiteti onun 11. avusta Dağıstan'a getirilen yürüyte operasyon mahallına öldürülen 4 cengçinin biri olanlığına ediyar. Cengçileri taraftar Kavkaz Center.com web sayeti Abu Usman Gebrinski deyip tanınan Süleymanov'un öldürülenliğini tasdik etti. Süleymanov Kavkaz emirliğinin lideri deyilip aprel ayında olorki lider Kebekov Rus Kovsuzluk Güçler tarafından öldürülünün son ıvlan edilipti. Ermeni maskalasını öldürmek dayıplanan Rus esker su dediler. Orketin Ermeni sahandaki 5. garnizonunun harbi tribunali 12. Ağustos'ta 19 yaşındaki esker Valer Permekov'un cinayet işini seyretmeye başladı. Orketin Ermeni sahanın Gümrü şehrine karvazasını kulluk eden Permekov Rus su tarafından yaralı dezertirlikte yara ve ok uğurlamakta bir kanun yara götürmekte ayıplanıyor. O suut prosesinin sonunda Ermeni resmilerine berler ve bir maşkalarının 7 ağdasını öldürenlik için suut ediler. Hormatlı dinleyiciler, siz haberlerle tanışmalarına bize gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.